Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами у празі Дмитрий Гурнєвіч, а на сувязі со мною Стась Івашкевіч, керівник Беларускага расследовальнага бюро. Вітання, Стась.
Вітання.
Мы поговорим про досье Пандоры, бодай самую гучную подзею в свете апошніх некалькіх дзён. Там ёсць таксама і беларускія акценты. Мы поговорим про гэты акценты са Стасем. І бодай самы такі гучны акцент беларускі – гэта здабыча золата кампаніі, дзе уладальнікамі былі людзі, набліжаныя да Александра Лукашэнкі. Про гэта нам зараз Стас раскажа, паколькі расследавальнае бюро, яку назначальвае, таксама прымала ўдзел у расследаванні беларускіх момантаў вось гэтага дасье Пандоры. Стася, скажу ўвогуле, як вы выйшлі на тое, што ну там ёсць беларускія акцэнты? Там же ж мільёны дакументаў, здаецца, гэта ну, даволі складаны аб'ём ўвогуле для аналізу.
Так, ну, праца над гэтым пачалася яшчэ прыблізна год таму, калі адбыўся гэты зліў міжнароднаму кансорцыуму журналістаў-расследавальнікаў. У міжнароднага консорціуму журналістських розслідувань є партнер, знаний під англійським скоротом OCCRP. Це міжнародний проєкт розслідування організованої злочинності і корупції. Ось, а ми їхній партнер. І ось наш партнер OCCRP працював перші півгода без нас над цими зливами. Вони побачили, що там є некі білоруські сліди. І, відповідно, запросили нас вже попрацаваць непасрэдна над гэтым. Я з'ездзіў да іх, агледзеў фронт работ, убачыў, што справа перспектыўная, і адкамандзіраваў туды аднаго з нашых найлепшых рэсёрчараў нашага беларускага расследавальніцкага цэнтра Алесі Рашэвіча, які раней працаваў на Белапан, і вось ён апошнія два месяцы там сядзеў разам з імі і, власна, капаў гэтую вялізную колькасць дакументаў, так, і такім чынам адбывалася гэтая праца.
Расскажи, калі ласка, менавіта про гэты, ну, такі пакуль, што прынамсі на сённяшні дзень найбуйнейшы акцэнт беларускі ў гэтай гісторыі, гэта кампанія, з уладальнікамі якой з'яўляліся нібыта сын Віктара Шэймана Сергея, а таксама Александр Зінман, беларускі бізнесовец, консул Зімбабве ў Беларусі, ганаровы консул. І якое дачыненне, як увогуле вы выйшлі на іх, і што, якби, гаворыць та інфармацыя, которую вы атрымалі про гэту цю гісторыю?
Ну, калі пачаць з галоўнага, што пра што ўсё гэта кажа. Вось мы маем Беларусь, якая незалежная 30 гадоў, і Зімбабве. І вось за гэтыя 30 гадоў ёсць адзін раптоўны эканамічны ўсплеск у 2018 годзе, які пачынаецца, які непасрэдна звязаны з візітам туды, дзяржаўным візітам Віктара Шэймана, кіраўніка ўправлення справамі Лукашэнкі, ў дадатак куратарам па Афрыцы, давернай асобай Лукашэнкі па Афрыцы. Дзе ён дамаўляецца, паводле ягонага дакладу Лукашэнкі па вяртанні з візіту, на такую схему, што на пастаўкі туды беларускай тэхнікі на дзясяткі мільёнаў долараў, а ў адказ, калі, значыць, кажа, дакладвае Шэймана Лукашэнку, калі яны не змогуць расплачвацца ў поўнай меры, то яны могуць расплачвацца правамі на здабычу золата у гэтай краіне, у Зімбабве. І вось непасрэдна ў гэты тэрмін за два месяцы да гэтага на сейшэльскіх выспах сын Шэймана, які дамаўляецца на гэта ад імя дзяржавы, рэгіструе фірму, якая ў выніку з'яўляецца ўласнікам той фірмы, што здабывае золата ў Зімбабве. То бок, па вялікім рахунку, бенефіцыярам міждзяржаўнай здзелкі з'яўляецца непасрэдны блізкі сваяк таго, хто аб гэтым дамаўляўся.
Інакш кажучы, Беларусь паставляла трактары, а золата за гэтыя трактары атрымліваў хтосьці іншы, так я разумею?
Атрымлівала фірма, зарэгістравана в падатковым раі на сейшэльскіх выспах, якая належыць, так, Сергею Шэйману. Значыць, тут трэба быць уважлівым з нюансамі, таму што ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што была такая здзелка, ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што паставлялася тэхніка, ў нас ёсць інфармацыя аб тым, што шукалася золата, але вось непасрэдна, дзе было б прапісана, што МТЗ бесплатно трактары, а у адказ Шэйман бесплатно золото, такого документа немає. Ёсць просто, ну, вельмі вялікая колькасць супадзенняў, як кажуць амерыканцы, beyond reasonable doubt, паза разумнымі сумневамі, што гэтыя ўсе здзелкі могуць быць звязаны. Ну і атрымліваецца, гэта беспрэцэдэнтная рэч на сённяшні дзень. У тым сэнсе, што раней мы назіралі за тое, што вялікія кавалкі палітычных субсідый, як нафтавы, напрыклад, даваліся бізнэсоўцам з сувязямі, якія мелі сувязі з беларускімі ўрадоўцамі. Як, напрыклад, у свой час у 90-х годах, гэта быў нават не чыж, самы буйны такі Анатоль Тарнаўскі, працаваў пры Гуцарыеве яшчэ в 90-х, і ягоныя фірмы, ягоная адна з ягоных фірмаў Unisoil была трэцім найбуйнейшым падаткаплатнікам Беларусі пасля двух нафтаперапрацоўчых заводаў. Можна сабе ўявіць, які велізарны кавалак нафтавай расійскай палітычнай субсідыі атрымаў Тарнаўскі. Яго фірме працавала невестка Лукашэнкі Ганна, жонка ягонага сына Лукашэнкі Дмітрія. Ось, тобто тоді от такі подобні схеми, і потім ми знайшли, до речі, так само спільно з OCCRP, ми знайшли фірму гэтага Тарнаўскага у Великой Британии, значит, какая там были десятки миллионов долларов от продажи нафтопродуктов, а власность этих фирм хавалась на у Панаме, кончатковым бенефициаром номинальным была дошка этого Тарнаўскага. Так вот, такие схемы подозрованные, они спочатку давались бизнесовцам. Потом чиновники почали делеговаться в бизнес, как, например, помощник Виктора Лукашенко Александр Зайцев, який до 12-го года працював ягоним дарадцем по заміжній по безпеці, коли той був відповідно дарадцем Лукашенки по безпеці. І потім раптом він виходить і становиться резко власником 100-мільйонного бізнесу, у тим ліку, до речі, власником Сохра Груп, яка була вельми таємнічним бенефіціаром так само зділки, зв'язаної з золотом, коли Лукашенко особисто дякував президенту Судана Амару Аль-Башира за те, що той дозволив Білорусі здобувати золото у Судані, а перемову вело Міністерство природи. А у виніку опинулося, що Білорусь, яка отримлює з цього вигоду, це еміратська офшорка, власником якої з'являється це Олександр Зайцев. Тобто ми бачили еволюцію у 10-х годах, це як кошельками становилися вже чиновники, делегованные в бізнес. Але тепер ми вперше бачимо, як чиновники просто самі про своїх найближчих свояков отримлюють вигоду уже безпосередньо самі собі. Причому ми кажемо чиновник. Ну, Шейман, це многі називаються другою особою у державі після Лукашенка, або принаймні самим його наближеним і довіреним дарадцем. І, до речі, згадаємо, як Лукашенко розвітувався з Шейманом, коли той подавав відставку з управління справами президента, він каже, що Віктор, ти тільки прошу тебе не покинь за собою ще хвости по Африці, тому що мені просять довірених особ, значить, накерувати, от мені є тільки ти і мій старший син. Так ми зараз бачимо, що той, про що Лукашенко просив Шеймана, це докончити проєкт по здобичі золота в інтересах сина Шеймана. Тобто, чому Лукашенко про це просив? Ну, відказ кожен може для себе зробити сам, чому Лукашенко так був зацікавлений, тим, щоб Шеймана протягнув здобувати золото, гроші від цього, які йдуть на Сішельський виспів.
Стася, чи можна говорити про ніякі суми? Я не юсь там в документах, наприклад, чи ніяким чином це можна вивести, там, не знаю, з інших документів супоставивши?
З тих документів, що ми бачили, ми так само не всі нам потрапили у руки, тому що тут треба ще якось, ми знайшли ці офшорки, ось, але довго шукали непосередньо фірму, яка працює там у Танзанії, танзанійську юридичну особу. Шукали і тут опинулося по щасливим збігу околічностям, у ході ми розмови з журналістом Єврорадіо Анатолієм Карпеком, опинулося, що він акурат з другого кінця ведав фірму, яка танзанійська, яка там здобуває золото, Зімгов Голдфілдс, і шукав її власника. Ну, коротше, нас звів льос, і таким чином ми довідалися. Значить, по документах, які у нас є, і вони, як правило, двохгодові давніни, це ще був період геолога розвідки. Тому там обороти були конкретно по золоті на мільйони доларів. Ну, але це була геолога розвідка, і частку цього золота, що ми знаходили, вони, значить, покидали, залишували на балансі фірми, але це все одно була тільки розвідка. Ось, тому реально, ну, можна оцінити з виказування Шеймана, коли він докладував Лукашенку, що він каже, техніка, а платять золотом. Ну, значить, це тоді десятки мільйонів доларів повинні бути, але Просто пакуль ще не було таких нових документів, каб оцініть, скільки вони здобули у 2020 році і, відповідно, у 2021.
І як увогалі можна, скажімо так, зробити вислову про те, наскільки це буде, скажімо, прибутковий бізнес для їх? От ти згадував про те, що там геологорозвідка була, але це у виніку, беручи той термін, який не опрацьовували в цій родовищі, можна більш-менш приблизно сказати, що це могло бути? Бо, можливо, після цього нічого не відбулося?
Ну, тут тяжко сказати. Зараз на цей момент я не можу докладно сказати, але Шейман у 2019 році казав, що розпрацьовка йде вельми перспективно золота, і ну, виглядає так, що це все бізнес у прогресі, і це не є ніяка стратна річ, але ну, документів на це у нас.
Я розумію так, що зімбабвійська боку так само це не максимум абсолютно висвітлюється, так?
Максима частково вельми складана. Ми там десяті роки сувязі шукали в Африці сувязі і вдалося нам знайти некілька документів. Частка документів була у Анатолія Карпеки з муніципалітету, який перелічував, скільки золота там знайшла яка фірма. То бок документи знайти хоча за все Максима, ми сподіваємося, що ми знайдемо. І це буде перша задача у циклі про це, тому що так, звичайно, з розслідуваннями і відбувається, що коли ти закінчиш працю над концептуальною головною часткою, то потім деталі далі приходять уже. Далі і відкривається все ширша і ширша картина. Ось. Але, значить, ну, але офіційно, да, зімбабвійський бок вельми закритий, надзвичайно закритий, навіть більш закритий, ніж Білорусь. Тому в цій зв'язці буде здобити тяжко, але я сподіваюся, що ми все ж таки здолюємо проліць у далішому більше світло.
А ввогалі той, що ось син Віктора Шеймана Сергія дотичний до цієї історії, його ім'я десь уже фігурувало, скажем, у подобних, скажем, яких там нету схемах або в огулі, ну, державних ніяких зділках. Він відомий був як ніякий там бізнесовець. Я признаюся, щиро про його, ну, максимум, я перший раз навіть почув.
Сергій Шейман, він фігурував у розслідуванні Катерини Андрієвої, яка зараз знаходиться у зневоленні, і мужа Ігоря Ільяша про поставки на, значить, російську військову замову. Тобто вони були фірма, яка належала Сергію Шейману, була зв'язана на російський військовий заказ. Може зникнути підозрення, що тут так само ніяким чином була задіяна держава. Все ж таки такий вельми специфічний бізнес. Вони там були у бізнесі з былим цидейним генералом ФСБ, зараз не вспомню на скидку. Картин фігурував один раз у здзелці, яка так само узбуджала подозрення у тим, що гэта приватний адток з нікай міждержавної здзелки.
А ось фігура Олександра Зінгмана, ну ми пам'ятаємо про його, здається, улетку було шмат визволяли, і говорилось, що там на фоні гандлю зброї був. І він, з того, що я ведаю, його принамсі супрацовники прокоментували гэта, всю гэту історію, скажімо, з офшорами, що гэта там була коротка, потім я так розумію, що зробити не було, це що, і що вогулі він, так подається, мені пригрозив судом, так? Що от ти робиш таку основу за того відказу вогулі? Це нас, справді, обвергає, скажімо, його на удзел, бо все гэта історія, бо принамсі частково очищає, скажімо.
Мені вельми як журналіста тішить такі відкази, коли фігуранти просто навпрост явно хлусять, сподіваючися на те, що ти нічого не ведеш. Тут навпрост твоя хлусня. Він каже, що він ніколи не мав ніяких дочинень з Сергієм Шейманом. У нас є документи, де вони подільники 50 на 50 з Сергієм Шейманом. І він казав так само, що не мав там ніяких дочинень до цих офшорок, але знову ж ми бачимо, що це хлусня. А, до речі, Зінгман, він увогуле любить погрожати судами. До нас зверталися з одного великого американського видання журналісти, казали, що вони його згадали в ніякому артикулі про Білорусь, і він пригрозив їм судом, і не глядячи на те, що ми кажемо, що Почекається, потривається зараз у кастричнику. У нас вийде історія з усіми доказами. Їх редакція примусила їх прибрати частку про Зігмана, тому що він погрожав судом великому американському виданню. Гэта свідчить про те, що ми справді закранули істотні вельми інтереси гэтага бізнесоўца, ну і те, що він хлусить на вопрос, означає, що те, що ми знайшли.
Ну ось гэта історія з Зігманом Шейманом і Золотом Африці, гэта, так розумію, один з епізодів гэтага досьє Пандори. Там, коли не помиляюся, там 180 ці то громадян Білорусі, це ніяких, скажімо так, епізодів, знову ж дотичних для Білорусі. Наскільки це, скажімо, серйозні епізоди, це ну, просто ніка дребеза, яка вже не варто займатися, що ж таки ти і твоя команда будете цим ще займатися?
Там є ще один епізод, і це історія на підході, ну і по умовах секретності я не можу про це казати, але це буде абсолютно нова галіна у галіні регулювання хай-тек белорускай. Ну і є шмат невідомих імен, які це просто вельми велізна, кропотлива праця. Прощаю, мені Олеся Ярошевича, ще у нас в нашій команді вельми крутий розслідник Ольга Ратмірова, Ксенія В'язниця, у нас четверо чоловік, і з допомогою фрілансерських ресурсів, це просто кожне ім'я треба пробивати по сетках, по самих різних базах. Ну, це складаний процес, який більш складаний, ніж ті імена, що на поверхні, але ми будемо відомо, що над ним працювати. І я не виключаю, прогнозую, що тягом не вельми протяглої будучині ми знайдемо ще і нові сувязі на людей, які просто не настільки кидаються в очі, не настільки відомі, як на просто свояки вищейших родових особ, що, до речі, так само недавно розважав Сергій Чали на гэты конт, що про що може свідчити те, що перестали найвищейші урадовці довіряти бізнесовцям, кошелькам і ну, більш далеким своїм партнерам, тому що коли раніше вони були впевнені, що ну, вони будуть завжди тут сидіти, все контролювати, і коли той чоловік ніяких підмання, то у них завжди буде інструмент його все забрати, ці його знайти, то що це може свідчити у тому ліку про неупевненість у довготерміновості їх теперішніх посадов, і відповідно в необхідності робити ці схеми більш надійними для себе, але відповідно і більш уразливими для викриття.
І ще останнє питання дозволю. Вугле, як на фоні інших, скажімо, ну, приблизно подобних країн, як Білорусі, виглядає ситуація, скажімо, з Білорусією і офшорами, тому що ну, це ж може бути ніяка суперпатологія, може бути норма, ніж за норму, як би ти сам це оцінив?
Ну, з того, що бачимо, все ж таки білорусів менш. У Білорусі це офшоризація, скажімо так, менш розповсюджена. А при гэтым яна у параўнанні з памерамі эканомікі Беларусі, яна вельмі істотна канцэнтраваная, таму што, напрыклад, адзін з найбуйнейшых логістычных аператараў для недаўняга часу была такая кампанія «Газвенчер», чыя ўласнікі былі кіпрыёцкія фірмы, чиїм власником була сервісна компанія «Любен», яка обслуговувала особисто Олександра Зайцева і Алексея Алексіна. Ми відаємо, що частка цигаретного, що Алексін має монополію на гандаль цигаретами фабрики «Нёман», і частка цього цигаретного гандлю йде проз ягоною емірацьку офшорку. МТ-банк записаний так само на емірацьку офшорку, яка знаходиться по тим же самим адресі, де та емірацька офшорка, що займається гандлем цигарет. Тобто на самій справі ступінь офшоризації, вона безумовно значно більша, чим та, яку уявляє більшиня людей, чим та, і навіть ми розслідувальники з кожним разом знаходимо, що ці масштаби все більше і більше. Тобто вони вельми істотні у межах білоруської економіки, але ну, є корумповані режими, де ця офшоризація більш поширена, у тому ліку більш поширена, ніж в Білорусі, або принаймні про це становиться відомо більше, дякуючи більшій кількості конкуруючих кланів. Ну, Білорусь на этом фоні виглядає не чемпіоном по офшоризації, але доля все одно істотна.
Дякую, Ілля Кістась. Нагадаю, нашим зачавку сьогодні моїм гостем був керівник Білоруського розслідувацького бюро Стасі Івашкевич, а з ним готую я, Дмитро Гурнівич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Прывітанне. З вами канал «Свабода преміум». Я, Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость – доктор політичних наук, керівник Центру нових ідей, а так само керівник білоруського проєкту британського Chatham House. Словом, Григор Остапєв. Григор, привітання.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта ліпінське апошнє апитання Chatham House. Ось Григор сьогодні агучив некоторі дадзіны гэтага апытання. Я сьогодні хочу з ним поговорити про, ну, як би, некоторі сенси, може бути, не просто лічби, а сенси того, що от отрималося. Ситуація, я хочу нагадати, коли проводилося опитання, це коли каток репресіїв набирав хуткость, набирав моц. Незадовго до того, як було проведено це питання, це воно паралельно йшло, відбувався розгром Кутбая, мовить, інформаційного гіганта Білорусі. Григор, от ця ситуація спинення протесту, але того, що каток не спинявся, може навіть попросторився, як вона відбилася на громадських настроях?
Я думаю, что варто начать с того, что не изменилось. Не изменилось одна из наиважнейших вещей, по которой мы кажем в наших социологических исследованиях, это, ну и про что, в принципе, для белорусов самое важное, это ставление до Александра Лукашенко. И то, что мы бачим на протягу опошнего года, это что и вот по опошним исследованиям побачили, что на самом деле ставление до его не изменяется. Я хотела, принамсі, полова белорусов, каб ён не был президентом. И я хотела, принамсі, полова белорусов, каб ён якби не голосовать за его. Так они, в принципе, гэтага и хочуть. То бок, в принципе, гэта речь не изменяется. Так само не изменяется ставление до державных органов. То бок, як белорусы не доверяли у своей большинстве державным органам, так они им не доверяют. Самый орган, которым наибольше доверяют державные, это армия, которая доверяет третьим белорусам. Так мы бачим, что эти речи не изменяются. Але с другого боку мы бачим то, что каток репрессий все-таки вымушая белорусов становиться в некой ступени больше послухмянными, частей думать про эмиграцию, выказывать меньше задовольнения. И в принципе, что истотно, то, что теперь эти каток репрессий стал не таким, каким ранее был, да, диванным. А теперь он становится все больше кропковым. То мы бачим то, что теперь там до конкретных людей приходят, с конкретными институциями занимаются. Так это не так, как там приходят и там новую боровую на кошмаре цюсю, так, с там целыми районами. Теперь это больше адресно отбывается. И, отповедно, коллега, это отбывается больше адресно, то для великой части громадства все нібито скончується. І, відповідно, ми бачимо в наших питаннях те, що все частіше люди кажуть те, що вони відчувають себе в безпеці в Білорусі. Звісно, про це каже тільки 39% білорусів. Сам що це дуже мало. Дуже мало. Але все одно це крыху більше, ніж раніше. Так, раніше у нас було 32% білоруських городських жихарів казало про це. Ми бачимо про те, що, в принципі, ситуація економічна так само крыху змяняється. Уже менш людей кажуть, що нас чекає серйозний економічний кризис. Так само ми бачимо те, що білоруси все частіше задумуються про еміграцію. Тепер 40% білоруських городських жихарів думає про еміграцію. Ми бачимо те, що, в принципі, так само часто у наших опитаннях білоруси все частіше кажуть, що вони затрудняються відповісти. Тобто вони вибирають варіант, коли вони не хоче здавати прямого відказу. Наприклад, наскільки ви довіряєте тому чи іншому органу, наскільки ви довіряєте тому чи іншому чоловіку. Но все частіше люди кажуть про те, що вони затрудняються відказати. Це, в принципі, показує так само некий тренд, що є нека сумесь страху і апатії, яка ось примушає людей до того, що вони все частіше позбігають з політики. І ось це, я думаю, саме важне, що тепер відбувається, то, що білоруси шмат у чим імкнуться позбігати з політики, що вони хочуть менше її ангажуватися, тому що вони розуміють, яка висока ціна є за той, як ангажуватися в політику.
Ви вже почали розмову про ставлення до певних особ. Ну, принамсі, до Олександра Лукашенка. От я пригадую, що коли ви коментували попереднє просовітське питання, ви казали, що Віктор Бабарико став мітичною фігурою. Ну, ось у липні якраз відбувався суд над ним, був жахливий просто присуд йому. От це ставлення до його як до мітичної фігури, воно змінилося? Ось спіс самих популярних політиків ніяк змінився?
По сутності, змін істотних ми не бачимо. Можна тут, все ж таки вони є, і ми зараз можемо про їх погутаритися, але коли казати про агульний спіс, то він так само не змінюється. Там завжди залишається Віктор Бабарико, там залишається Олександр Лукашенко, Павел Латушко, Світлана Тихановська. Ми бачимо те, що у Віктора Бабарико відбувається поступове зниження. Воно вельми дробне, але воно йде. І я думаю, що це зв'язано все ж таки з тим, що він відсутнічує інформаційні простори, все ж таки його мало у житті людей. І, відповідно, вони забули, як він уже у ніякій ступені виглядає, так? Тобто не бачили його давно-давно. Ну, коли не лишились фотки ніякі старі.
Я вас перепиню. Як виглядає, поводу ваших даних, скажімо, присуд, якраз не став таким же фактором, як би, зниження популярності. Вельми немногие, як би, верять в этот обвинувачення.
Так. Тобто, обвинувачення, відомо, тут навіть ми, коли забираємо серед прихильника Олександра Лукашенка, да, прихильники Олександра Лукашенка не думають, що Віктор Бабарико з'являється там вором, корупціонером і так далі. То все більш-менш усвідомляють, що він сидить у тюрмі за політику, і так само навіть прихильники Олександра Лукашенка лічать те, що він там знаходиться за політику, і вони просто лічать, що це правильно. Але вони так само не мають особливих ілюзій. Вони розуміють, що таке Олександр Лукашенко, як він поступає з політичними опонентами. Тобто ніхто не лічиться Олександром Лукашенком демократом або чоловіком, який поважає закон. Тобто він просто живе по своїм правилам. І частка людей, які обирають Олександра Лукашенка, вони так само підтримують це правило, тобто ці інші ступені. Тепер, кажучи вже більш широко до спису, ми бачимо те, що Віктор Бабарико перший, тобто його там агулом десь третина громадства, так, або п'ята частка. Ми бачимо те, що Олександр Лукашенко нечто подобне. Крыху изменились места помеж Павлом Латушко и Светланой Тихановской. Там бы крайней Павел Латушко был выше, чем Светлана Тихановская, а теперь Светлана Тихановская выше. Она, ось, коли обирать только один вариант отказа, мы бачим то, что ось, то у Светланы Тихановской там 6%, а у Павла Латушки 4%. То, в принципе, видать, что ось, у Светланы Тихановской есть вот эта своя группа. Я, в принципе, за все лечу то, что она ясная. Я думаю, что, в принципе, может быть, это феномен не до конца усведомляется у громадства, але я думаю, что ей рейтинг независимый от рейтинга ейного мужа, и он уже независимый от Виктора Бабарики, Павла Латушки и так далее. Часто людей сопроводы лечат то, что она была бы отповедным человеком, как керовать Украину. Тому, вот, в принципе, вот такие речи мы бачим. Отповедно, Виктор Бабарико с Александром Лукашенком, в принципе, нези на одним узровні знаходяться, як основні кандидати. А я, відповідно, там далі ще знаходяться Павел Латушко і Светлана Тихановська.
В цьому дослідженні ви зробили цікавий такий блок питанняв якби, про гіпотетичне голосування у другому турі президентських виборів. Наприклад, другий тур виходить Лукашенко і Бабарико. Ці там Латушко і Тихановська, Латушко і Лукашенко. Вот что интересного вы убачили в отказах на это питание?
Мы побачили то, что в принципе Павел Латушка и Виктор Бабарика, это люди, коли б яны выходзілі у другі тур з Александром Лукашенком, то яны бы перамагалі Александра Лукашенку недзе 2-1. То бок там за Виктора Бабарику хотела бы проголосовать 47%, за Александра Лукашенко 26%, и 27% бы голосовали супраць абодвух. Так мы, в принципе, бачим то, что Александр Лукашенко в другим туре все ж таки не мая істотных шансов, каб конкурировать с Виктором Бабариком альбо Павлом Латушком. Ну и, в принципе, это то самое тычется многих демократичных кандидатов. Я думаю, что в принципе, в выпадку Светланы Тихановской так само мы бачим по поводу нашего доследования, что она так само выигрывала Александра Лукашенко в другим туре. Что цікаво, что мы так само замерили, ці мог бы, наприклад, Сергій Румас спаборнічаць з Александром Лукашенком у другім туры і побачили, що все ж таки люди не готові голосувати за Сергія Румаса. Тобто це такий істотний момент, що половина білогородських жихаров, які приймали удел в нашому опитанні, вони обирали супроць усіх. Тобто вони не готові робити вибір поміж Сергієм Румасом і Олександром Лукашенком, тому що вони лічать, що обидва з'являються злом. Що, я думаю, що так само показує неке місце білоруської номенклатури у виявленні білорусів.
А от я ще, до речі, про ставлення до номенклатури, це показували ваше попереднє питання, здається, це, що для тим ліку і прихильників Лукашенки, ну, не тільки прихильників. Ёсць тільки ён. Ніякі іншыя прадстаўнікі уладнай номенклатуры, уладных істэблішмент, они просто не існуюць. Ну, ці іх рейтынгі вельмі малыя. Там. І Макея, і Галоўчанкі, здаецца. Это, дарэчы, цікава, вот, дарэчы, ще того декрету Лукашэнкі о перадачы уладных функцій у Раді бяспекі, ну, выпадку яго гібелі. А вот ці абгрунтаваны ён сацыялагічна. Ці існує в масовій свідомості, так мовить, колективний Лукашенко. Ці існує тільки, от, що називається, фізична особа Лукашенко. А других люди просто не бачать. Це так?
Все ж таки, колективного Лукашенка у Білорусі нема. І він виключно персоніфікована особа, а вона тільки одна. І люди, які з'являються прихильниками Олександра Лукашенка, вони все ж таки не ведають інших представників системи, вони
Просто банально не ведуть.
Да, да. Насамрэч, это вельмі просто замерить. Мы гэтага не робим в наших доследованиях, але ось, калі попросить людей, звычайных людей, уявіце, як размаўляе Роман Галоўчук. Калі попросить звычайных людей, у іх немало, они не чують голоса прем'єра, они не могут сказать голоса прем'єр-міністра Беларуси. Тобок, это, в принципе, то же самое можно сказать про многих белорусских чиновников. І це, в принципі, адлюстровує так, що вони, ці люди, невідомі. Вони з'являються частка некої посади, вони комусь це відомі. Але відомі вони, передусім, якби, акурат тим, хто з'являється працівниками цієї системи. І акурат люди, які супрацьстоять цієї системи, вони, все-таки, Владимир Макей, вони, все-таки, господар Каранін, господар Нікачанова і так далі. Звичайно, що ось прихильники Олександра Лукашенка, вони цих людей не ведуть, вони слабо їх усвідомляють, і у них не такі ж високі там познавальність серед білорусів, при тим, що ці люди, насамрэч, у системі вельми-вельми довго. Володимир Макей, якби публічна особа, там уже амаль 20 років.
У вашому дослідженні ви, поводу різних індикаторів, я так розумію, там такий інтегральний індикатор, отримується, виділяється три групи поводу ставлення, ну, до системи, до режиму, до Лукашенка. Це ядро протесту 36%, це нейтрали, це, ну, проміжкове, і це, як ви називаєте, бастіон Лукашенка. 28%. Не три, як некоторые думали. Вот. Тим більше, що я тут... Видать, весь час треба робити дисклеймер, що ви опитуєте городське населення, все це переважна більшість. Якби, скажімо, жихари малих городів вельми подобні на вёску, але, ну, от вёска, якби, не розглядається. Ну, це так, до слова. Так от, 36, 36, 28. ситуація вельми міняється. Вже, як би, от ви називаєте ядро протесту, протесту вже 9 місяців. Ну, на момент проведення питання півгодини було. Вот этот каток, он катит, он душит людей. У неких людей, ну, скажем так, промежковых, могло бы быть такое отчувание, ну, вот, мог, он душит, он мощный, мы его потребуем, потому что он мощный. Вот эта структура, она меняется с месяцами? Первое ваше опытание, сдается, было в осенью минулого года, вот с того часу. Эта структура меняется?
Мы бачим то, что по факту белорусское громадство не изменяется с тех часов. Мы бачим то, что в принципе те люди, которые супростояли протест, они ему супростоят, те, кто подтримливали протест, они его подтримливают. Мы бачим то, что по великим рахункам вот эта группа, и у этой группы, вот, и ядро протесту, и нейтралы, и Бастион Лукашенко, они остаются прикладно тими самими. Часом ми крихом допасовуємо методику, тому що ми, наприклад, тепер вже не питаємося, як люди голосували на вибори 2020 року, тому що вибори вже були давно. Але по факту, навіть з зміною методики, ми бачимо те, що ці групи, вони не зміняються. Вони залишаються прикладно тим самим уровнем, що і були.
Наступне моє питання про от, позиції цих трьох груп. Ну, ясно, що Бастіон Лукашенко відповів за Лукашенко. Ядро протесту супер. А от по інших питаннях. Чи є питання, по яких нейтрали ближе до ядра? А чи є питання, по яким нейтрали ближе до бастіону?
Я думаю, що коли ніяк спробувати систематизувати або гульніць, то нейтрали – це ті люди, які розуміють, що час Лукашенко зійшов. Це люди, які справді лічать, що вибори в Білорусі фальсифікувалися. Я не лічу то, що робила державна система суперсудей, які виходили на протести, це неправильно. Це ті люди, які лічать то, що Білорусь розвивається, в принципі, у неправильному накірунку. При цьому, коли поглядати з другого боку, це люди, які шмат у чим культурно зв'язані з нікою спадщиною цього режиму, так? Ці зв'язані з некоторими каштовностними установками цього режиму. Ми бачимо, наприклад, червоно-зелений стяг. Тобто у цій групі принамсі полова каже про те, що червоно-зелений стяг для їх ближче, ніж біло-червоно-білий, і що для їх це справді з'являється каштовність. І тут важливо розуміти, що для їх червоно-зелений стяг це не з'являється стягом, який ОМОН ставив на автозаки. То для них это частка их идентичности, это частка их краины, их родимы, и она не связана с автозаком. То бы так само, когда поглядеть, это группа, которая, например, прихильно ставится до России. На куда больше прихильно, чем, например, представники протестов. То бы они, в принципе, люди, которые споживают российский информационный контент, когда его бачат это нечем таким своим. Самое, что истотное, по-моему, для них вот это свое. Только не усведомляют то, что это уже неправильно, Александр Лукашенко, это неправильно, но они так само не бачат протест нечем таким, кому они могли бы целком довериться. Только не до конца доверяются лидерам протеста. То, мы бачим то, что вот есть политичные их установки, они все же таки аккуратно такие больше скированные в бок России в сравнении с ядром протеста. Але при этом это те люди, которые осведомляют, что час Лукашенко сошел.
Ну вот, мы уже говорили про Россию, у вас это так само там велизарный блок. Ну, это проблема взаимоотношений с Россией стала актуальной в Минске после обвещения про подписание этих союзных программ. Хотя это отношения Беларуси с Россией это актуально за все. Можно сказать, что пророссийские настрои снижаются. Ну, вот один показник, так, это вот ставление до АДКБ, остается за несколько месяцев, с 63 подтримки до 50, ну, на 15, на 13, это исток. Ну, а вот, коли сказать в целом, можно сказать, что ставление до России изменилось, скажем, погоршилось, ну, как бы, про прорасійскія настроі ў некім сэнсе як бы адукаваліся з меч.
Я думаю, что теперь у Беларуси примерно отбывается, альбо, может быть, уже отбылось то, о чем мы казали про стойники протеста, о чем, в принципе, мы казали в межах наших социологических исследований, что Россия губляет протестный электорат белорусский. То есть те люди, которые супраць Лукашенки, и которые активно супраць Лукашенки, то они бачат позицию России, и, соответственно, они будут погоршать власное ставление до России. И по великим рахункам это, аккурат, теперь отбывается, что погоршение до России отбывается коштом протестного электората. Я думаю, что самый там простый приклад, который можем життя взять, так, это Сергей Тихановский. То есть это человек, который ездил колесить в Крым, это человек, который занесен в базу украинского сайта людей, которые... миротворцы, то бок, які з'являється базою людей, которые нібито
робить... України, по-просту.
Да, робить некое зло в дочиненні до України. То бок, ось тепер, а тепер він змінив свою позицію, так? І він тепер критично ставиться до сьогоднішньої Росії, до сьогоднішньої, до Кремлю. То бок, ось це яскравий приклад, так? Як ця зміна відбулася. Вона відбулася, може бути, ну, це один приклад, може, може бути інший приклад, але по великим рахунку, ось цей протестний електорат, и он уже для России губляется.
Ну, а вот ці губляется. Вот я зауважил у ваших выниках несколько таких суперечностей. Вот я уже сказал, за ОДКБ еще все-таки 50%. Але вы задавали питание вот про эту идею, я все буду обособлено, выкинуть из Конституции пункт про нейтралитет. И 57% сказали нет, нет, ай будет пункт. 57 и 50. Больше 100. То есть это значит, что частка тех, кто говорит, что да, мы за нейтралитет, мы при этом. Да, мы за ОДКБ. А что? Вот о чем? Как так может быть?
Я думаю, что, как называется, ну, как бы, как людям задашь питание, так и они откажутся. И мы сведомо пришли на эту провокацию в межах нашего исследования. Мы хотели поглядеть, ці залежить от того, каким чином задается питание, ці залежить отказ. І це акурат ми те, що побачили. Шмат у чим ми так само хотіли крыху більш зрозуміти про ставлення Білорусі до нейтралітету. Питання у тим, то, що ось ця політика нейтралітету, вона ж ніколи по-серйозному у Білорусі не обмірковувалася громадством. Вона і у політичному сенсі, так, на узровні політичних інцидентів, навряд чи обмірковувалася серйозно. Але і нас з'являється ось одною з важливих таких елементів політичної думки Білорусі. І ми хотіли зрозуміти, наскільки, в принципі, білорусам це важно і наскільки вони мають ніяку виразну позицію по цим питанням. І те, що ми побачили, те, що коли людям задаваються питання крыху по-розному, то відповідні відкази будуть крыху розні, і це свідчить про те, що серед людей нема до кінця усвідомлення, что такое политика нейтралитета, что такое ДКБ. Ну, в принципе, в некой степени это достаточно логично. Широко говоря, когда бы я не был адмысловцем в сфере замежных стосунков, певно, я бы так само про ДКБ особливо ничего и не еду. Да и в некой степени это все-таки организация, которая старалась для Средней Азии, и по факту до Беларуси она имеет такое достаточно обмежеванное дочинение.
Ну, я бы сказал так, что как бы это военные мощности России, так сказать, приехать на танку в Беларусь, они грунтуются именно на домой. Ну, это дословно. А вот еще один парадокс, кажется, мы его так само с вами уже обмерковывали, это ставление до Путина. 30% сказали, что оно у них погоршилось за последний там, месяц. Только 9 сказали, что полепшилось. То есть 3 раза больше. Але при этом пропорция ставления до яго, она фактично уже несколько опытаний у вас захована. Десь крыху больше за 50%, вот опошний раз за 57%, до яго все ж таки ставится становча, а 27% отмов. Так а где эти 30%? По идее, коли 3 месяца до липеня эти 30%, так сказать, стали для его гор, ну, так, значит, это уже повинно быть не 57, для его ставится становится, а 20. Это 30 ушли, они стали для его кепста одно. А нет, это не меняется нияк, как одно с другим.
Так, это досить цікавий парадокс, який ми так само собі задавали, коли ми отримали ГТ дадзіне. І наше тлумачення полягає в тим, що люди зміняють не вічно те, що вони погаршають своє стання або поліпшаються, вони заставляють його по факту на тим же самому зрівні, яке не відказується в нашій анкеті. Тобто, як ви ставитеся до Володимира Путіна? Дренно. Погоршилось ваше стання до його? За прошлі 3 місяці. Ну, погоршилося, да. Тобто, коли по факту у нас, все одно чоловік вибирає той же самий варіант. Або коли чоловік вибирає...
А махчимо, да, і наоборот.
Да, да. Тобто, чоловік каже те, що його ставлення поліпшилося, але він як ставився вельми добре до Володимира Путіна, так, в принципі, ставиться до його вельми добре.
Але я так розумію, що є і інший варіант. Чоловік говорить, да, моє ставлення погоршилось, а я куди його ставлю? Становчу. А зараз? Так само становчу. Оно погоршилося у межах становчого ставлення. Вот. Но ставлення засталося становчим, тим не менше.
Так, так. І це, в принципі, ось те, що ми бачимо в нашій ситуації. Так, що ми бачимо, що нібито люди кажуться в тому, що їх ставлення погоршається, але при цьому вони декларують колись агулом, як агульне ставлення, то воно залишається виконано тим самим узровні.
Наступне питання, яке от зараз вельми актуальне в сувязі із, з тим, що почали дійничати вже і економічні санкції, ну, принамсі, вони обвещені, введені. І пропорція така, я так розумію, що більшість, хоча, до речі, невелика, супроць широких економічних санкцій, але при этом більшість із ножа, хоча так само невелика, в принципі, за персональні санкції в відносинах до оточення Лукашенка і бізнесовців. От як би ви могли це прокоментувати?
Я думаю, що серед білорусів, коли ви сказали, не так громадство, так, не ніякі конкретні там групи у громадстві, але коли вирається так агулом, то існує розуміння, що широкі економічні санкції, вони, звісно, впливають на режим, але все ж таки, в першу чергу, вони впливають на людей. І вони будуть бити по людям. Я думаю, що ось таке могло би бути тлумачення, чому білоруси не хотіли би широких економічних санкцій. Так само, я думаю, що просто деякі люди об'єктивно вельми бідні. Тобто, все ж таки, як би не розказувала державна пропаганда, в принципі, будемо щирими. Білорусь – це бідна країна. І коли ми усвідомимо, що нехто може жити у місті на 50-70 тисяч чоловік, заробляється там по 700 рублів, і коли там живуть ще є, наприклад, муж чи жінка, яка заробляє приклад стільки, і їх є дитя або двоє дітей, ну, ми усвідомляємо, що насамрэч це невеликі гроші. І це невеликі гроші, як кормити свою сім'ю. І коли вам приходиться, кажуть, ведаєте, широкі економічні санкції, от це класна тема, то все ж таки у частки з людей виникає питання, чи саправди вони принесуть те, що пропоновується. Так? Чи саправди вони принесуть зміну режиму і чи варто ахвірувати своїм добробитом. У випадку ж кропкових економічних санкцій, ну, тут нічого особливо, як би, ризикувати не треба, і у ніякій ступені, я думаю, що багато людей би з задоволенням би гляділи, як білоруські ось люди, приближені до Олександра Лукашенка, як вони становляться ахвярами цих санкцій. Тобто я не думаю, що нехто буде переживати за Баскова. Тобто санкції супротивою, думаю, будуть в принципі, сприйняти досить позитивно в білоруському громадстві, і why not, як кажеться.
І ще одне питання, це про дуже цікавий феномен, який ви зафіксували, це наративні рехокамери, як ви їх назвали. Ось ці підтверджують дадені ось по гэтых самых камерах, гіпотезу про дзве Беларусі, якія не хочуць ведаць і не ведаюць адна про другую. і про тое, што іх фактычна падзяляе зусім не толькі стаўленне да Луны.
Да. То, что мы побачили в нашем исследовании, мы вырашили запытаться у людей, по-перше, являются они прихильниками и противниками сегодняшнего режима, и лечатся, как они думают, сколько людей поделяют их погляды. И по поводу нашего исследования 39% сказал то, что они являются прихильниками сегодняшней действующей влады, и при этом они лечат, что таких людей, как они, у белорусском громадстве 67%. Так, амаль у два разы яны перабольшваюць як бы сваю колькасць. У выпадку ж людзей, которые кажуць, што яны не з'яўляюцца прыхільнікамі сённяшняй улады, это 61%, і яны чашу такіх, як яны, 71%. Так само мы пасля задавалі людзям, як вы думаеце, чаму Светлана Ціхановская набрала значна больш альбо значна менш, чем 50%. После нашего исследования Светлана Тихановская на выборах набрала примерно 50%. И мы хотели заметить, как люди это оценивают. И, в принципе, мы побачили, что есть там, думается, 1/5 только белорусов, которые лечатся, как мы. Все остальные лечат, что Светлана Тихановская либо набрала значительно больше, либо набрала значительно меньше. В принципе, 50% людей сказала думку, что она набрала значительно больше, потому что они, как лечат, так голосовали все их незнакомые, они кажут, что, в принципе, так вельми шлат людей хочет перемены, они кажут, что коли б не было такой значительной перемоги Светланы Тихановской, то не было бы таких массовых протестов, они так само бачили шмат бюллетеней гармошками, были надзиральниками и так далее. То есть, все это кажут. Калі ж мы запытваемся у людзей, которые лічаць, чаму Светлана Тихановская набрала значна менш, то там, в принципе, вельмі мала нікіх аргументаў, там просто ідуць абразы, то бок людзі там пішуць, што, напрыклад, чаму вы думаеце, што Светлана Тихановская набрала значна менш, чым 50%? Ну, таму што она домохозяйка, ці там, таму што она женщина, ці все против нее, я не доверяю там все, что вы говорите, и так далее. Только, в принципе, идея просто некая там образы у Светланы Тихановской, либо некий подбор неких инших фактов. И мы пошли далее, и мы так само замерили, каким чином эти люди споживают информацию. Мы побачили, что на самом деле они споживают всеми по-разному информацию. Так? Тобак, люди, которые призвеляются прихильниками по сегодняшней политической системы, и они, в принципе, споживают весь этот контент, который вырабатывается АНТ, Беларусь, 1, 2, СТВ или так далее, российскими как бы, телеканалами. С другого боку, мы побачили то, что прихильники протеста, они споживают совсем меньшую информацию, так, и они споживают информацию, якая является там, у Тутбай, у Рады Свободы, Белсат, наши Нивы и так далее. То, что важно, это то, что, в принципе, эти группы сами по себе, они поделены. Так? Они как бы живут у своим, в своем свете, и в этом свете они являются достаточно солидарными, чтобы это, чтобы они, в принципе, для них вельми важно, то, что они едные внутри, и при этом они не хотят, как бы, ведать, разбираться у аргументах другой группы. Тобто вони не хочуть свідати, чому хтось щось думає так чи інакше. Бо для них так само є велика проблема в тим, що вони оцінюють за одного, це те, що вони для один одного вельми токсичні. Тобто прихильник протесту вже не хоче розбиратися, чому прихильник Лукашенка за Лукашенка. Або прихильник Лукашенко не хоче розбиратися, чому той чи інший чоловік з'являється прихильником протесту. Тому що вони вже перейшли в некий Рубікон, да? Ось ці катування, які були у тюрмах, ну, та й, в принципі, які протягуються тепер у білоруських тюрмах. Вони з'являються вже таким ось моментом, коли вже как би, підстави для розмови, якби для ось такої нішу групової, да? Її вже, на жаль, не існує. І це виразно видається.
А вот, вертаючись до этой вашей классификации на ядро протесту бастион Лукашенко и нейтралы. Вот нейтралы, они как бы чуют как бы сигналы с этих двух, как вы называете, эхокамер? Те не. То есть я не выступаю неким как бы шарниром, который, ну, все-таки как бы организовывает поразумение. Те не.
И так и не. Не, почнем с не. Просто частка так званых нейтралов, и они просто выпадают с политики целиком. Они ее не цикаются, они не хочут ничего проведать, они не хочут сведать политику, какие снизу. Для них это все совсем меньше света, какими они не хотят быть. При этом, коли казать про так, они все-таки заявляются вот этой переходной группой, якая мая контакты с теми и с другими, то бок они контактуют, бачат этих людей из того и другого лагеря, могут вести за меня некие политические разговоры так. Чтобы коли, в принципе, шмат чем теперь мы бачим то, что среди белорусов не принято, стало меньше принято говорить про политику, среди людей, которые представляют разные политические поля, потому что это вельми дренно может скончиться. Например, у Сальворского это у минулым жнивне это скончился просто забойством. Так? Была та вот такая история, когда прихильник Лукашенко просто забил прихильника протестов, потому что они поспорчались у одноклассников. И то, когда вертаться до вот этих нейтралов, то они, в принципе, покольки они находятся нигде посередине, они имеют вот эти возможности с коммуникацией с тыми и другими, и они в некой ступени, не глядя на свою нейтральность и небыто обыяковость, но они задают некую норму того, что лечится нормальным, что лечится ненормальным. То бок мы теперь бачим то, что в принципе нейтралы, они все-таки подделяют то, что Александр Лукашенко повинен сходить, они подделяют то, что нелегко користовывать гвалт, дочинение до людей, что политические вязни повинны быть вызволены. Все эти речи они подделяют, и в принципе это и створяет это разумение того, что в принципе ничего не скончилось. Так, чтобы не глядя на то, что уже давно нема на улицах массовых протестов, не глядя на то, что, в принципе, Александр Лукашенко, да, человек, который уверен на своей перемозе, не глядя на это, у громадстве застается великая группа людей, которые лечат, что протест – это добро, и одна вот среди тех, кто есть люди, которые так само, которые не лечат протест добрым, але за другого боку, они все-таки лечат, что Александр Лукашенко повинен сесть. И вот эти люди, так само вот эти нейтралы, так, они задаются вот эту огульную рамку, в которой мы живем.
Ясно. Добро. Дякую великий, Григор. И я сподяюсь, что это не опошнее расследование, мы и далее будем от вас доведываться. Что ж белорусы думают про себе, про свою Украину, про свет. И нашим глядачам я нагадаю, что вы сможете это доведываться про это у YouTube-канале «Свобода премиум» в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Oh.